Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi skal som vanligt se tilbage på ugen og weekenden, der er passeret i dansk politik. Og jeg skal starte med en lille indrømmelse. Det her, det er en båndet optagelse. Vi sidder her en regnvåd mandag eftermiddag i Kongens København. Og derfor kan man ikke sms'e og ringe ind. Det vil sige, det kan man sådan set godt, men det er fuldstændig nytteløst. Der vil intet ske. Ingen tager telefonerne, sms'erne er... De ører er spildt, simpelthen. Til gengæld så tror jeg, vi har et par glimrende timer foran os. Og når jeg siger vi, så er det Bent Hindrup, tidligere medlem af Enhedslisten i Folketinget. Velkommen til.
Okay.
Også velkommen til Frank Dalgaard, tidligere medlem af Frank, som vi plejer at sige, det er hint.
Ja, det er rigtigt.
Nu har du også meldt dig ud af Liberal Alliance.
Ja, nu er jeg mig selv.
Tak for det. Ja, men Frank, så længe du er her, så er vi jo glade, det ved du.
Det ved jeg.
Godt. Velkommen til. Og sidst men ikke mindst, velkommen til nye drenge i klassen, som vi plejer at sige. Mads Rørvig, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen til.
Tak for det.
Mads, det er to erfarne herrer ud i det gode gamle. Du er med her også sådan aldersmæssigt. Det behøver vi ikke komme ind på, men altså, de har lidt på dig der, trods alt. Men som formand i den yngre ende, der synes jeg jo, det er dejligt at få lidt ungt blod ombord også. Så rigtig hjertelig velkommen til. Og de herrer, der er alt muligt, vi skal tale om. Men der er en enkelt ting, som siden jeg skrev til jer i går, er eksploderet lidt, som jeg tænker, vi er simpelthen nødt til lige at vende den. Og det er den her PET-bog, som tidligere chef for PET, Jakob Scharf, har skrevet. I øvrigt kan jeg så oplyse til lyttere og jeg måske, at vi sådan set sidder lige ovenpå på forlaget, som har udgivet bogen. Så vi er tæt på Arnestedet, om man så må sige. Og jeg havde egentlig tænkt, at det ikke rigtigt var noget, vi skulle tale om. Fordi det er jo ligesom, der er noget journalistisk ytringsfrihed og så videre, og forlag og det ene og det andet. Men der var ikke nogen... Jeg tænkte, nu, lad os lige se, om der er nogle politikere, der blander sig. Men det skal jeg lige love for, der var så. Så, Mads Rørvig, skal vi starte over dig? Søren Pind har været ude og sige, at det her, det er simpelthen, altså, det er uhæderligt. Politikken, som jo brød det her fodforbud, der blev nedlagt, og udgav hele bogen i en særudgave i går, at det er nogle drønnerter. Det er mig, der siger det. Det er løst omskrevet. Men lad mig starte med at spørge dig. Er det noget, politikere skal blande sig i det her?
Ja, det synes jeg, fordi at det er jo politikerne, i hvert fald på Christiansborg i Folketinget, der er den lovgivende magt. Så jeg synes, det er helt naturligt at beskæftige sig med, jamen, hvordan bliver loven så udmøntet i praksis. Og så vil det jo være mærkeligt, at Søren Pind sagde det modsatte, end hvad han gjorde. Og han er selvfølgelig interesseret i, at loven bliver overholdt. Det er hans job som justitsminister, så det tror jeg er meget naturligt.
Men kunne han ikke bare altså, du ved, sige ingenting? Lad det gå sin gang?
Jo, det kunne han selvfølgelig godt gøre, men det er jo altså det er jo dybt politisk. Han er jo chef for politiets efterretningstjeneste. Det er dem, der er kommet lidt galt af sted, både med timing og i hvert fald fortællingen ud af til her. Så han stepper op her, det kan jeg egentlig godt forstå, han gør.
Nu siger du, at PET er kommet lidt galt af sted med timing og sådan noget. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg synes, at når du sådan kigger på det udefra, så har politikken jo haft held til at, man kan sige, frame debatten i deres favør. Der har ikke rigtig været noget, man kan sige, kvalificeret modspil til den journalistdiskussion, der har været om, at det var også for dårligt, at der har været det her fogedforbud, og det er et spørgsmål om, at demokratiet er blevet krænket, og ytringsfriheden er blevet krænket. Der har ikke ligesom været et kvalificeret modspil fra PET, og det har de måske haft deres grunde til.
Mm-hmm. Bent Hindrup, hvad siger du?
Jamen altså, egentlig så, sådan som jeg kan forstå det nu, så er der ikke noget, der sætter vores riges sikkerhed og styr i den bog der.
Nej, altså...
Og så synes jeg, det er da lidt løst at domstolen så gribe ind, selvom det er en midlertidig kendelse, de laver, bare på bagsiden af en bog, at have læst nogle løse ord der, og så lave et indgreb, der egentlig er rimelig drastisk over for ytringsfriheden og journalistfriheden på den måde der.
Ja.
Og generelt så synes jeg, at PET, der trænger da virkelig til at komme lys over PET og indsigt i, hvad der egentlig foregår der. Så.
Det kan man sige, det er selvfølgelig en anden diskussion. Den kan vi tage, hvis det er, men til en start. Ja. Lad os bare lige sådan detaljerne der, hvor vi er nu. PET har så, og domstolen har så, byretten har ophævet det her fogedforbud. Fordi der ligesom, man siger også, at det er, kommer der simpelthen ikke noget, nu er den jo udgivet, og den, ja, endte også i en, den endte i en boghandel, ja, på Frederiksberg, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Det kommer vi ikke så langt med. Men Frank Dalgaard, hvor står du hen i den her sag?
Jeg står ved siden af Pia Kjærsgaard og justitsministeren, som begge to har udtalt sig meget skarpt og fordømmende. Og
de må det må man sige, også Pia Kjærsgaard, som har været ude at kalde Jakob Schaff for en ynkelig lille mand.
Ja, sådan der. Og altså, nu diskuterer vi, jeg har ikke fået læst det der Politikken i går.
Nej, jeg har heller ikke læst bogen, men nu tager vi en fuldstændig principiel diskussion om det her.
Det er lidt løs snak på det løs grundlag, men jeg går ud fra, at Pinden, altså Søren Pind, justitsministeren, lige har forhørt sig, inden han får ud om det her, og at også Pia Kjærsgaard som folketingsformand har gjort det. Jeg har tillid til de to personer og deres baglande oplysningerne. Dertil kommer, at jeg sådan rent principielt synes, at det er en uskik, at tidligere medlemmer af hemmeligt politi som PET går ud og skriver bøger og skal tjene på det om deres fortid. Og sådan. De skal ikke skrive noget som helst. Og det kan godt være, at der ikke rigtig er noget nyt osv. Men alle dem, der vil det danske demokrati og samfund det ondt, kan jo læse og få opfrisket om deres metoder, hvordan de siger. Og det synes jeg, så om jeg ligefrem ville kalde ham ynkelig, men min forhåndsindstilling er på den side, der siger, fy.
Ja, godt. Så langt, så godt. Ja, men jeg tror, vi et sekund. Ja, det er bare lige for at få detaljerne med omkring Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard har været ude at sige det her om Jakob Schaff og kalde ham ynkelig, fordi der i bogen er et kapitel, som handler om hele den her Christiania-sag, som jo endte med nødløgn, og Morten Bødskov blev gået, og det ene og det andet. Og den sag involverede jo også Pia Kjærsgaard. Det hele drejer sig om, at Jakob Schaff i bogen skriver, at han simpelthen sætter en mand ind i PET til at finde en dag i Pia Kjærsgaards kalender, hvor hun ikke kan komme ud på Christiania. Så hun er ligesom altså virkelig indblandet i den sag, og derfor forestiller jeg mig, går hårdt til stålet her. Sådan. Mads Rørvig.
Jamen, vi sidder jo alle sammen her, det gør man også på Politikken, og siger, jamen, vi har læst bogen, vi vurderer ikke, der er noget i den, så derfor vil vi gerne bringe den. Man kan jo ikke lade være med lige at stille sig det spørgsmål, kunne PET have nogle årsager til, at den ikke skal bringes? Kan der være, der nogle sætninger eller andet i bogen, der gør, at de synes, at det vil få nogle ting frem, som ikke tåler dagens lys? Det kan være, at vi ikke kan læse det. Det kan være efterretningsofficerer i USA. Det kan være, mulige terrorister finder værdifuld viden i det, der står. Vi kan bare ikke se det. Og det er jo måske der, vi skal have tillid til, at både vores efterretningstjeneste og vores domstole fungerer.
Mm-hmm.
Og det er jo i virkeligheden spørgsmålet, om man har tillid til det eller ej.
Ja, så langt er jeg enig. Og det der med, det er fuldstændig rigtigt. Altså jeg indrømmer blankt, jeg har også kun læst sådan løse kapitler af bogen og sådan noget. Og selvom jeg har læst hele bogen, så vil jeg ikke sidde og lade som om, at jeg er kvalificeret til at kunne afgøre, om der er sikkerhedsbrister, eller hvordan overledes, eller hvordan terrorister skulle kunne læse den her bog. Men oppe på et helt principielt niveau, så er jeg enig med dig, Mads, så er der jo et eller andet i det her med, skal man rette sig efter en afgørelse fra en domstol? Altså, der bliver nedlagt et fogedforbud, men til det bør man vel også lægge, hvis vi, og det er jo derfor, vi er her i det gode gamle Folketing, skal lægge det der politiske element til, nemlig at Søren Pind går meget skarpt ud og kritiserer Politikken for at have gjort det her. Men burde han ikke i samme åndedrag gå ud og være, altså at sige, prøv at høre her, Jakob Schaff, du var ansat 8 år i mit PET, havde jeg nær sagt. Den går ikke. Altså, er det ikke i virkeligheden der, han skal smashe først?
Ja, så tror jeg, du bevæger dig over i noget med ytringsfriheden. Fordi at du kan jo ikke forhindre folk som udgangspunkt om at skrive en bog, eller fortælle om deres oplevelser, eller andet. Men det er klart, at bevæger du dig ind på den bane, hvor specifikt, Du må ikke sige noget, altså som du har sagt og skrevet under på, at der er tavshedspligt og andet. Det er jo, man kan sige, en principiel diskussion, men det kommer alt sammen ned til, at det er faktisk rimelig sort-hvidt det her. Fordi der er jo ikke nogen, der anfægter, at man har overtrådt loven, man har overtrådt et fodforbud. det er ulovligt.
Ja.
Så det principielle er meget sort-hvidt. Mener vi, det er okay at begå en ulovlighed, eller mener man det ikke?
Ja.
Og den gode demokratiske måde at gøre det på, det er jo så, okay, vi mener, det her kan gøres på en anden måde en anden gang, så vi ændrer loven. Det er jo på den måde, det burde fungere, men der kan ikke være nogen tvivl om, det, der er sket nu, er klokkeklar.
Nej, nej, og der tror jeg, at politikken har også været at sige, ja, ja, vi overtrår det, at det her. Altså, der sætter man nogle journalistiske...
De refererer til grundloven, jo. At det giver dem ret, jo.
Det tror jeg også, byretten gør.
Ja, det må man da håbe på en eller anden måde.
Er politikken Danmarks venner eller Danmarks fjender? Det er lige før, jeg siger det sidste. Altså, det er så billigt.
Nu skal du passe på ikke selv at få din USA på halsen, men
jeg sidder her. Jeg har jo fået nogle, og jeg har også tabt dem, og det kostede penge. Også mens jeg sidder i Folketinget. Jeg er ikke overrasket over politikken, men jeg synes ikke, det er rigtigt at gøre det. Bent, du siger, at PET trænger til mere, der skal mere lys på i den grad. Det synes jeg i den grad ikke, der skal. Vi skal ikke... der er nogen, der vil det danske samfund det rundt. Vi skal ikke give dem alle mulige redskaber i hænder. Det skal vi ikke. Så, og mig bekendt, og nu spørger jeg sådan lidt, fordi er manglende viden lidt pinligt, for jeg har været i Folketinget, men er der ikke en gruppe i Folketinget, et hemmeligt udvalg, hvor der udpeger nogle typer, som sidder og følger det her, altså folkevalgte, og som også er tavlespligt, men som følger det her. Så der er jo alligevel nogle folkevalgte, som følger med i, og de har så også tavlespligt. Men hvis der sker noget fuldstændig grotesk, så er de folkevalgte, så sover de selvfølgelig op.
Det er klart, at Folketinget har, som led i, når du nedsætter og konstituerer Folketinget hver første tirsdag i oktober, en følgegruppe på, jeg tror det er 5-6 stykker, som er bredt repræsenteret blandt partierne, som er dem, der kontrollerer PET, altså de folkevalgtes kontrol med PET.
Jeg tror, at de hedder kontroludvalget.
Kontroludvalget, ja.
For at det ikke skal være løgnet.
Frank er selvfølgelig ret i, de har tavshedspligt, men der er jo en folkelig kontrol med PET på den måde.
Men bare lige for at komme tilbage til det her med, om ikke, fordi så kan vi jo godt diskutere, skal der være mindre eller mere kontrol med PET. Men Frank, skal man ikke sådan, også hvis man er Søren Pind og chef for butikken, sige, altså, jo, så skal Gud, altså Mads har jo ret så langt, så Søren Pind kan jo ikke sidde og overhøre i, at der bliver begået et lovbrud. Altså han er jo nødt til, og så kan han jo i princippet være enig eller uenig. Jeg tror nu, han er enig i, at det er der, og han er sur på politikken. Nu så ham i fjernsynet i går, der virkede han ikke begejstret. Men selvfølgelig skal han gå ud og sige det, men skal han ikke også, lidt som Pia Kærsgaard går ud og gør, sige, prøv at høre, altså fordi vi har vel også et problem, hvis vi har et PET, hvor hver eneste gang de skifter chef, jamen så er de ligeglade med, for der er jo en grad af tavshedspligt med det også. Hvis de så skriver en bog hver eneste gang, vi får en ny PET-chef, altså som så... Jamen, det går vel heller ikke.
Jeg kunne forestille mig,
men skal Søren Pind ikke adressere det?
Jo, han skal have mange ting med. Han skulle for eksempel gøre, det vil jeg selv gøre, at få strammet de der tavshedsregler, så de kan overhovedet ikke skrive nogen bøger eller noget som helst, hvad de har foretaget sig på nogen måde i deres tjeneste i PET. Det forbliver tavst. Altså, man strammer tavshedsreglerne for de tidligere.
Men så har vi ytringsfriheden, Frank, altså.
Snik snak. Man skal ikke lægge alt frem for et bræt for terrorister, der vil sprænge bomber alle mulige steder.
Bent Hendrup.
Jamen altså, jeg synes at vi har meget glæde af Bonningsen til at komme ud og kommentere med hans baggrund i konkrete situationer. Det er da fint, at han gør det. Han forklarer det fint, hvad det hele går ud på.
Nogle gange synes jeg, det er lidt for spændende.
Ja. Problemet er, når hvis Søren Pind skulle gå ind og kommentere på tidligere ansatte, der er jo også et eller andet ansættelsesforhold, det er der så ikke længere, men det er jo en tidligere ansat af Justitsministeriet, der er PET-chef. Skal den nuværende chef så gå ud og sige, det er ikke i orden? Hvis han gør det, og i øvrigt er den øverste anklager i riget, så må man jo også forvente, at der måske er et efterspil, altså et juridisk efterspil, hvis justitsministeren følger anledning til at kritisere tidligere medarbejdere. Så der er en eller anden grænse der, man ikke rigtig kan gå over, når der også er nogle andre, man kan sige, officielle linjer imellem.
Ja. Men Mads, kan man ikke godt, altså nogle gange så går politikere jo ud, det er de faktisk ret dygtige til nogle gange, ligesom at få udtalt en kritik uden sådan, og altså Søren Pind kan jo godt gå ud og sige, hvad han egentlig synes om Jakob Scharf, uden at få sagt sådan... Og jeg har tænkt mig, Alexa,
der er forskel på at være retsordfører for et oppositionsparti, og så til at være justitsminister og sidde med ansvar.
Så du mener, det er sådan set meget godt, at sådan som fordelingen er endt, at Søren Pind går ud og skælder ud på politikken, og siger, at det der med fodforbud, det er altså noget, vi overholder. Byretsdomme, det er altså noget, vi overholder. Og Pia Kærsgaard, som så er formand for Folketinget, personligt involveret i sagen, går ud og siger, at han er en ynkelig lille mand. Jeg finder mig ikke noget.
Det vil undre mig meget, hvis at anklagemyndigheden under Justitsministeriet ikke er i gang med at finde ud af, om der er grundlag for at foretage sig yderligere i den her sag. Mm-hmm. Og det er klart, at hvis anklagemyndigheden er i gang i det, så vil det være fjollet, at justitsministeren gik ud og havde en holdning i sagen.
Nu skal vi jo tale om lidt senere om, at han jo nogle gange også på Twitter har holdninger til sager og alt muligt. Det kan vi jo vende tilbage til. Men Bent Hendrup, hvad siger du så til så du holder med Pia Kjærsgaard i den her sag, kan man næsten sige?
Nej, jeg synes da, at han er en mærkelig fyr, ham der. Og...
Altså Schaff.
Ja, det er han da.
Ja.
Men og jeg har ikke læst selve bogen, men der kan da godt være nogle sagsbeskrivelser og sådan noget, der kunne være interessant at få... ude i offentligheden.
Ja.
Altså, det kan han jo godt risikere at gøre, selvom han er en mærkelig person, synes jeg.
Jeg må sige, jeg har læst noget i bogen der, og der er nogle eksempler på nogle metoder, som de bruger, og det kan man måske også tænke sig til, hvor jeg ikke synes, det skal frem. Hvor det bliver sværere for PET fremover at bruge de samme metoder, for nu er de kendt og mere kendt. Og det, så derfor har jeg slet ikke lyst til at snakke om den her sag.
Man kan vel sige, ud fra et markedsføringsperspektiv, der er det jo the perfect storm, ikke? Altså, det kan jo ikke blive meget bedre.
Ja, men nu, der skal vi så også huske, at du nu, Mads Røvig, er PR-mand i Finansrådet nu. Du forstår værdien af PR, ikke? Så, men det kan vi da godt lige tage. Altså, tror du, kunne man forestille sig? Det er ikke så meget med politik at gøre, men altså, det er nogle gange nogle drønner, der er journalister. Det skal jeg da vedstå. Altså, kunne man forestille sig, at der er sådan lidt... Det er der også nogen, der har skrevet, jamen, prøv, der er jo svigtende oplæstal hos politikken, det ene og det andet, og hvis man ser nøgtern på det, så kunne man jo også være fræk og sige, nøj, men altså, hvis PET siger, prøv lige hør, vi har et midlertidigt forbud, sådan som jeg forstod det, så sagde de, vi vil gerne lige læse det her igennem, og så kan bogen stå til at blive udgivet 17. oktober, det er der ikke ret lang tid til, stille og roligt, og så er der pludselig nogen, der vejer morgenluft og skandale og gode tal her. Jeg ved ikke, om lægger der svar i munden ved.
Det er næsten for godt til at være sandt, ikke, hvis man havde planlagt det, og så havde fuldført det i den her rækkefølge.
Og jeg tror ikke, de har planlagt det. Det skulle være flot.
Snor lige, ikke? Det vil jeg ikke spekulere i, men i hvert fald bare konstatere, at det er the perfect storm, når man taler markedsføring af en bog, i hvert fald.
Godt. Jamen, så langt så godt. Så har jeg bare lige et sidste spørgsmål. Fordi der er en politiker, vi ikke har hørt fra overhovedet, i den her sag.
Der er sikkert flere,
ja. Ja, jo, men der er en, som, hvor må man måske burde høre fra ham. Det er pressens minister, som også er statsminister. Savner man måske et lille pip fra ham? Når nu justitsministeren går ud, og det er, vi er ude i, det har alle jo så til et indrømmet, så klokkeklart, som man siger, klokkeklart lovbrud her, Bent Hendrup. Savner man, at Lars Lykke lige går ud og siger et eller andet?
Det tror jeg er klogt af ham ikke at gøre der. Altså, jeg ved ikke, hvordan han skulle kunne agere i det her. Altså, han burde jo så forsvare pressen selvfølgelig, ikke? Have det standpunkt og deres pressefrihed, ikke? Og det hælder jeg også til den holdning.
Men
der, ikke?
Han må vel gerne gå ud og sige, at jeg synes, pressen er nogen.
Er den ordentlig? Ja, den skulle følge.
Ja, men han kan vel godt gå ud som pressens minister og sige, ja, jeg er pressens minister, men altså, som udgangspunkt, så følger vi alle sammen loven.
Ja.
Jeg kan jo gå ud og sige hvad som helst.
Det kan han jo.
Men jeg vil sige, lidt som Bent, at jeg synes, det er klogt, for jo længere og højere den her sag bliver hævet op, jo mere interessant bliver den. Mm. Nu gælder det om at gøre den så lidt interessant som muligt, så den ikke bliver læst af så mange som muligt, men også opgivet forbud og herregud, der står ikke noget i den bog, siger de.
Nej, så tror jeg ikke, han kan tilføje meget mere end det Pind har sagt og gjort. Og man kan sige, når det handler om PET, og det handler om by- og fogedretten, jamen så hører den jo naturligt hjemme ved justitsministeren.
Godt. Jamen så af hensyn til Frank Dalgaards ved jeg vel.
Så sikkerhed.
Og ride, ja. Og de to ting hænger ofte sammen, Mads Røvig. Okay, det skal du vide, at der er tit en lige linje mellem de to ting. Så vil vi bevæge os videre, så kan jeg lige sige til nye lyttere, som er stået på, det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hendrup, Frank Dalgaard og Mads Røvig. Alle sammen tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Enhedslisten. Ja, Frank, hvad skal vi? Hvad vælger du?
Borgerlige partier.
Borgerlige partier, den er god. Og så Mads Røvig fra Venstre, som sagt.
Gamle
vi skal snakke om, men vi bliver sådan set ved Søren Pind og juraen. Og som jeg husker, at der er vist ingen, der sådan er decideret juridisk hedder det, uddannet her. Nej, heller ikke mig, der må jeg skuffe jer. Men vi skal se på en sag, som er nogle uger gammel, men som jeg rigtig gerne har ville vende med jer, fordi Søren Pind har jo, han er ikke bleg for at kommentere ting. Når der sker noget, domsafgørelser, det der er hint, også klassiske koncerter, hvis man er til det, der er han også. Han er meget aktiv på Twitter. Men for et par uger siden, der faldt der dom i den såkaldte terrorsag. Fire unge mænd fra Mjølnerparken var anklaget for medvirken til terror i forbindelse med den forfærdelige sag med Omar El-Hussein, som slog to mennesker ihjel, en ved Krudttønden og en ved den jødiske synagoge. De her fire stod så anklaget for medvirken til terror, og man har dem på bånd. Det er noget med, at de hjælper ham med at bortskaffe våbnet, og der er en sportstaske og sådan lidt forskelligt. Men sagen ender med, at de her fire bliver pur frifundet. En enig dom siger, der er ikke noget at komme efter her. Og så er Søren Pind ude at sige, som han skriver på Twitter, anklagemyndigheden fik ikke medhold. Vi vil nu se på sagen. Og så kan man jo mene, hvad man vil om det her, men at det er en sag, han skal blande sig i, og der vil jeg næsten have lov at svare, det er det jo, fordi han er den øverste anklager. Men er det et problem, at politikere er dem, der ligesom, at der er så meget politik ind over de her anklager? Hvad tror vi?
Nej, det synes jeg ikke, fordi du kan sige, Folketinget er jo dem, der laver loven i samarbejde med regeringen. Og det er jo klart, har der været en forventning om, at dommen skulle falde sådan ud, så er det jo klart, at man siger, kan vi rette loven til, så at vi rammer rigtig næste gang? Så det er et element af det. Et andet element er jo, at Søren Pind jo er rigets øverste anklager.
Ja.
Vi har set Søren Pind flere gange have en holdning til, hvordan sager skal føres, og hvad det er, anklagemyndigheden skal gå efter. Vi så det også i Lenkovic-sagen, hvor Lenkovic fik medhold i landsretten, og Søren Pind var ret hurtigt ud med at sige, jamen vi håber, at den kan blive anket til højesteret.
Mm-hmm.
Så man kan virkelig mærke, at man har fået en justitsminister, der er jurist. Han har til med undervist i forfatningsret inde på Københavns Universitet. Han ved, hvad han taler om. Og han er nok ude der, hvor man ikke har set tidligere justitsministre, i hvert fald i nyere tid, være ude og være aktiv som rigets øverste anklager. Og det er jo en virkelig balancegang, du skal gå. Fordi selvfølgelig skal man nogle gange bruge de redskaber, man har. På den anden side må det heller ikke være sådan, at anklagemyndigheden kun løber efter de folkelige populære sager, men også selvfølgelig tager sig af alt det, som anklagemyndigheden skal tage sig af. Og det er klart, der præger justitsministeren balancen, når han går derud.
Og det er vel lige præcis det, der er sagen, at man kan. Og jeg anklager ikke nogen, men faren er jo netop den her sammenblanding mellem at Søren Pind er offentlig anklager, men han er også politiker. Han skal også genvælges. Der er ligesom sådan en offentlig opinion, som han på en eller anden måde også, og der er særligt i sådan nogle tider som nu, hvor der er jungletrummer og valgrygter og så videre. Er man ikke ude i, at det ville være smartere, hvis man ikke, altså hvis man bare blankt kunne undgå den sammenblanding, Bent Hinnerup?
Jo, det synes jeg. Jeg synes egentlig heller ikke, at det klæder ham at ryge ud med det samme, fordi først og fremmest, så synes jeg egentlig, det er jo da en meget klar kendelse, og alle dommerne er enige i den. Og det er da egentlig meget modigt, fordi alle dommerne ved jo godt, hvordan folke synes om den her sag, ikke? At de skulle have været knaldet, de fire der. Det er da helt klart, at det var den holdning, man havde, og også politikerne. Og så viser det sig, at der ikke er noget juridisk grundlag for det. Og det synes jeg egentlig er meget godt bekræftende på, at vi har et retssamfund, der virker. Det synes jeg er fint.
Mm-hmm. Men til det kan man vel indvende,
og så kan man jo altid sige, at loven skal laves om, og det skulle være anderledes.
Ja, men indvendingen er, kan man sige, er, at hvis I simpelthen så klar en afgørelse. Ja. Nu må vi se, om der bliver anket og sådan noget, men man kan sige, at i en sag, hvor der er så klar en afgørelse, der kunne de her fire unge mænd vel også argumentere for, jamen altså, vi er jo blevet ofre for en popularitetsøvelse, hvor, ja. Hvor justitsministeren insisterer, fordi der er en stemning af, at vi er...
I burde have været dømt.
Vi burde have været dømt, osv., ja. Så skal vi igennem det her, sidde varetægtsfængslet i et år. De har også søgt om ret stor erstatning for det her. Altså, faren er vel, at der bliver sådan nogle øvelser, en lille skueret. Frank Dalgaard.
Rolig. Altså, hvad
jeg
var det?
Hvad helt rolig.
Hvad var det, Søren Pind sagde på Twitter? Han sagde, punkt. Det må vi se nærmere på.
Ja.
Og det var altså til synes en overraskende
det, det er jo heller ikke en juridisk udtalelse.
Nej, det er jo, men jeg synes, det var en meget klog politisk kommentar hurtigt, og han, der var alligevel journalister, der henvendte sig til ham.
Det må vi se det nærmere på. Det kan jeg da godt forstå.
Og, men det er rigtigt ikke. Det var en enig afgørelse fra domstolen.
Ja. Enigt nævnende ting.
Og så, men det her, det var vel, at de var fri. Nu spørger jeg lidt dumt, fordi, eller lidt, at de var ikke nogen, de var ikke inde under terrorparagrafen. Men var de dømt for andet?
De blev dømt for der var nogle småting, skulle jeg lige ved at sige. Der var noget våbenbesiddelse og noget alt muligt mærkeligt. Det er derfor, jeg siger, at det ikke er småting. Nej, de blev dømt, der var noget ammunition, den ene havde haft. Og bortskaffelse af det her våben osv. Men sagen var jo, at sagen var anlagt omkring medvirken til terror. Det er ligesom det, der var spørgsmålet i sagen. Og der blev de de frifundet. Jeg siger ikke, det er Guds bedste børn. Der tror jeg næsten, at hvis man har læst bare lidt af
retssagen. Det var meget godt, at det sidste. Ja, jeg mente også, der var et eller andet der. Ja. Men de er blevet frikendt for det. Det må man ligesom sige, okay. Og så siger han, nu må vi se nærmere på det. Jeg synes egentlig, det var en ret rigtig reaktion, i stedet for at vente på, at du, Huxley, eller andre journalister ringer og spørger, og så skal så kommer
det mærkelige er, at Søren Pind meget sjældent venter på, at jeg siger noget. Det sker simpelthen så sjældent. Hvad tror vi?
Der er jo også, man kan sige noget andet, at Søren Pind skal være opmærksom på, fordi jo mere man betræder den her sti med at have en holdning til konkrete sager, jo mere vil Justitsministeriets departement også indrette sig efter, at flere sager skal på ministerens bord. Og det er ikke nødvendigvis noget, ministeren har en interesse i, at alle sager, der har muligheden for at have offentlighedens interesse, kommer på ministerens bord, og ministeren skal tage stilling til dem. Så det er klart, jo mere du bevæger dig ud og i det offentlige rum med konkrete sager, jo mere kommer det også på ministerens bord, og det er ikke altid, ministeren har en interesse i det. Mm. Og hvis man skal dykke ned i, man kan sige, det problem, du fisker efter, nemlig, er det et problem, at justitsministeren er rigets øverste anklager, og anklagemyndigheden ikke bare lige kører sit eget spil, uafhængigt af, hvad ministeren synes, så synes jeg, at man skal dykke et skridt, eller træde et skridt tilbage, fordi det i virkeligheden der problemet er, at vi har ministre, der også er medlem af Folketing. Det er jo, hvis du kigger til USA, hvor der er valgkamp lige i øjeblikket, der har du fuldstændig vandtætte skotter mellem magtens tredeling, altså den dømmende, den lovgivende og den udøvende magt.
Ja.
Hvis du læser i grundlovens paragraf 3 i dag, så står der, den lovgivende magt, det er kongen, altså regeringen og Folketinget i forening. Ikke? Altså det er så, jeg tror ikke, du finder andre lande, hvor det også er udvandet, men i Danmark det er det i meget høj grad udvandet.
Ja.
Og når du har en minister, der både, man kan sige, er afhængig af at blive genvalgt, samtidig med, at man skal være chef, øverste administrativ chef for anklagemyndigheden, det er klart, så kommer der nogle gnidninger, og jo mere han bevæger sig ud på planken der, jo mere bliver de her gnidninger synlige.
Jamen, og, altså, du har fuldstændig ret, hvis man skal være en lille smule fræk, så kan man lægge dertil, at Søren Pind jo også altså, er i spil til en formandspost, og der er alt muligt. Han har været ude og sige, der er jo ikke tronfølgelov i... Det ved du sikkert mere om, at jeg gør en masse fra din eget parti. Men Frank Dalgaard, den her magtens tredeling, som Mads Rørvig så rigtig er inde på, er det ikke noget, man måske burde sætte lidt højere, end vi gør lige nu? Fordi, igen, der er ikke noget forgjort i, hvad Søren Pind har gjort sådan efter lovens bogstav. Altså, i retsplejeloven står der. Nu har jeg faktisk lige været inde og tjekke, bare lige for at være på sikker grund. Der står der, at justitsministeren i udgangspunktet skal blande sig udenom tiltalerejsning. Men blander han sig alligevel, skal han give en skriftlig begrundelse, og Folketingets formand skal underrettes. Men i terrorsager, som vi altså var ude i, der er der en undtagelse. Der står der nemlig i straffeloven, at det er ministerens afgørelse, om der skal rejses tiltale. Men hvis man bare lige fjerner den der lille ting, så er vi jo ligesom altså, ude over hele det der problem.
Jo. Altså, jeg er tilhænger af magtens tredeling, og ikke sammenblandinger. Det er rigtigt, som du siger. Vi har ministre, som både er det udøvende magt og sidder i Folketinget. Det er de fleste af dem. Og lovgivende magt. Og jeg har selv været med til at bryde grundloven, hvor det ved ikke, om du også var med til. Og det var Tvindloven, hvor de kommer ind for højesteret et år efter og siger, den lov er helt ugyldig.
Det, og her er vi tilbage i
99.
841.
Ja, og det var...
Sådan, hvad tror vi.
Ja, altså, den har jeg lidt dårligt med, fordi jeg skulle have lyttet til min mavefornemmelse. Og så til den socialdemokratiske folketingsmand op fra Frederikshavn, hvad var der hed?
Og Birthe Røn.
Nej,
hun tog også forberedt.
Ja, Birthe Røn gjorde det også. Ja. Men den socialdemokratiske, hvad der hed, det talende leksikon.
Rigsgaard Knudsen?
Ja, Jens Rigsgaard Knudsen. Han holdt en lammende god tale, og han gik mod sit parti. Ja. Lammende god.
Jamen, så spørger jeg, hvad var der galt med, Frank?
Ja, jeg ved det ikke. Jamen, der var mange ting galt med. Der var det galt. For mit eget vedkommende, at jeg lyttede til eksperterne og juristernes, grundjuristerne i Justitsministeriet har sagt, ja, det er godt nok en særlov, men vi er inden for grundlovens rammer. Det skulle jeg ikke. Jeg skal jo ikke lytte til dem. Nej. Jeg skal lytte til min mavefornemmelse. Jeg er folkevalgt, og det har jeg lært.
Det skal være program om på et tidspunkt.
Ja, og min mavefornemmelse, jeg havde det dårligt.
Til grundlovsmæssighedsvurderinger.
Ja, ja.
Lad os da, vi kan sagtens lige runde det, fordi det berører jo også lidt det, vi er ude i her. Altså, bare det der med at få hvad skal man sige, fjernet muligheden for, at den der tvivl kan opstå. Fordi det handler, altså, når du siger, Frank, at det her med, at man skal også lytte til sin mavefornemmelse, det er vel et eller andet sted også det, Søren Pind sidder og gør, ikke? Jamen, jeg har sådan en mavefornemmelse af den her terrorsag, men er det godt?
Men Søren Pind har en anden rolle, end Frank havde på det tidspunkt, fordi Søren er minister.
Præcis.
Og han har det administrativt, hvor at den anden rolle, som så Søren også har nu, det er den lovgivende magt. Og der har man nogle forskellige opgaver.
Og det er jo præcis, jamen det er så sjovt, du siger, for der har man forskellige opgaver, og det er jo det, der er problemet. Altså, man skal ligesom sidde... Altså, Søren Pind har jo... Så kan man selv afgøre, om det er to engle eller to djævle, eller hvad det er, der sidder. Men der sidder jo en på hver skulder og visker ham i øret, ikke?
Man kunne da godt tage den ene væk, altså, så, det, ikke, så det ikke var ham, der skal rejse sagerne i terroranlæggende, ikke? Altså, hvorfor skal han det?
Jamen, så er det ikke ham, der skal rejse sager overhovedet. Nej. Det har man en anklagemyndighed til.
Ja, det er det, vi har, ikke? Jo. Så hvorfor skal han pludselig gøre det ved terrorsagerne?
Men Mads Rørvig, hvorfor gør man egentlig ikke det? De vil jo... Altså, jeg kan næsten ikke høre nogen argumenter imod...
Og det kommer her.
Godt, så kommer der et.
Klare ansvarsfordelinger er altid godt. Og at have selvstændige enheder under juraen, der bare kører sit autonome spil, det er ikke sundt. Så at have en minister, der er ansvarlig, det er jeg nu tilhænger af. Og det gælder uanset om det er Justitsministeriets ressort eller andre ministeriers ressort. Det er at have en ansvarlig, så hvis at der sker en fejl eller noget, så er der både en, der har ansvar for at følge op, og en, som Folketinget kan, eller andre kan komme efter.
Men er der nogen diskrepans mellem at sige, jeg er minister for den her butik, dermed har jeg ansvaret for, hvad butikken gør, men jeg som minister tager ikke selvstændigt stilling til anklagerne her?
Det gør han jo også i langt de fleste tilfælde, altså ikke tager stilling til alle de mange tusinde
anklager, der kommer ind hver uge. Som udgangspunkt skal han blande sig udenom. Kan man så ikke bare sige, at han skal altid blande sig ud nu?
Jamen det kan man
men
godt,
han er stadig chef.
Men det giver alligevel, synes jeg lidt, at altså, det er rigets øverste anklager. Han er justitsminister. Det konflikter så med noget andet i forhold til, at han også er medlem af Folketinget, som du siger, og der er nogle andre hensyn at tage. Så vil jeg faktisk hellere skære det over end det andet. Det kræver så en grundlovsændring i stedet for en ændring af retsplejeloven. Det er lidt mere besværligt, men den sti vil jeg hellere gå ned af. Mm-hmm.
Og man kunne da også godt have sådan, at ministeren trådte ud af Folketinget, hvis man var valgt til Folketinget.
Det kunne man sagtens.
Altså, det ville da være en klargørelse af det, ikke?
Ja,
og hvorfor skal man sidde og have begge funktioner, ikke?
Men hvis du gør det, så er jeg ret sikker på, at dit gamle parti, Enhedslisten, kommer med en dagsorden om, så bliver det for dyrt, fordi så skal der 20 nye folketingsmedlemmer, der skal have løn og sådan noget, ikke? Så kommer der noget andet.
Jeg tror ikke, man sparer noget, fordi ministerne får så også deres folketingsløn oveni.
Det får jo lønnen i forvejen.
Nå ja, men det koster alligevel lidt at drive butikken, ikke?
Men der, så må vi sige, hvis, og nu ved vi ikke, om Enhedslisten vil gøre det, men det er trods alt de småtingsafdelinger, hvis den 20 stillinger, det kan vi godt.
Altså, det vil være en klargørelse af rollefordelingen.
Jamen, jeg er enig, det vil være det optimale. Ja.
Men det hvordan
også,
er vi...
Praktisk har det også, det kan jeg da huske, dengang jeg var i Folketinget. En minister har jo også kun 24 timer i døgnet, ikke? Jeg havde miljø og landbrug og det der, og med Svend Auken, og han havde fandme travlt hele tiden, ikke? Og det vil sige, der var mange praktiske ting med at arrangere møder, og så var han ikke i salen og det ene og det andet, selvom han var meget aktiv, ikke? Så jeg synes da, at det kunne da være en god ting at sige, at man trådte ud af Folketinget, når man var minister. Det er der også nogen, der har gjort, tror jeg.
Ja, det så vi senest i 90'erne, hvor at det radikale Venstre trådte ud af Folketinget.
Ja, men det var så for at få en større gruppe også. De var ikke sådan,
præcis. Jo.
Fordi ellers så blev jo en lille gruppe, den blev jo helt...
Men det er jo bare en bonus.
Ja.
Det gælder jo alle.
Det viser jo også, at en minister, som også er medlem af Folketinget, i virkeligheden ikke kan bestride folketingsposten.
Det kan man ikke.
Altså, ja.
Men hvorfor er det, altså, vi har diskuteret det her før, i løbet af de fire år, vi har været i luften.
Jeg synes, vi skulle sende den over til det andet folketing, at vi foreslår, at de får det indført sådan, at ministeren træder ud af Folketinget, hvis han, når han bliver minister.
Jeg skriver i emnefeltet magtens tredeling.
Ja. Ja.
Ud af tegn.
Det kræver en grundlovsændring, ikke?
Jamen, prøv at mærke, det er også det der med, skal vi være bange for, at det kræver noget stort? Det skal vi vel ikke.
Nej,
der skal, kan man godt sige, prøv at det er godt sket, at det bliver lidt besværligt, men på den lange bane, kære venner,
ja,
der bliver det sgu godt, det her.
Der er lige det der med grundlovsændringer, der skal du have minimum af 40% af de stemmeberettede op af stolene. Ja. For at komme ned og stemme ja, ikke? Det er ofte det, der er udfordringen ved grundlovsændringer, ikke?
Men det er jo så politikernes ansvar, Mads. Det er at gå ud og få solgt den vare, der hedder det her. Det er altså vigtigt.
Det er jo det. Det har de oppe, Christiansborg.
Også til dem i Mjølnerparken, for sagt. Ja. Prøv at høre, det rager også jer. Her er noget, I skal stemme for. Ja. Godt. Jamen, så lad os lige prøve at tage et skridt væk fra terrordommen. Og vi bliver ved med at... Det er ikke for at være efter Søren Pind. Som sådan. Det er bare fordi, der har altså været meget med ham. Han fortalte i sidste uge, at omkring den her offentlighedslov, som har levet en stormombrust tilværelse, siden den blev vedtaget under den tidligere regering, så blev der snakket meget. Det startede med, det første jeg kan huske, tror jeg, var Morten Bødskovs meget stærke 180 graders vending, fra at være tordnende modstander til, at han pludselig selv var justitsminister, og nu altså glødende, nærmest fanatisk tilhænger af, hvor fremragende en lov det lige pludselig var. Det var meget stærkt at opleve. Siden da er der blevet talt meget om offentlighedsloven, særligt paragraf 22 24. og 24, særligt 24, som er, det handler om ministerbetjening. At hvis noget kan tilskrives, eller han bare lugter af ministerbetjening, så kan man nægtes aktindsigt. Men nu er der så sket det, at Søren Pind har været ude at sige, jamen altså, vi er sådan set stille og roligt. Det er ikke noget, han har skiltet med, det kan man så måske godt forstå. Men han har sagt, at nu er vi ude og kigge nærmere på den her. Også efter konservative, radikale, liberale alliance, tror jeg også.
SF.
SF, korrekt. Ja, jeg har egentlig jo, de fleste af dem inden for forliget har sagt, prøv at vi skal altså se på den her. Især paragraf 24, og nu er man så i gang. Ombudsmanden har også kigget på det og sagt, det kører altså ikke så godt det her. Men jeg kom til at tænke på, om ikke det var sådan en lov, som vi kunne have været foruden. Der var så meget ballade om den. Altså, var det, gjorde man ikke sit benarbejde ordentligt, Frank Dahlgaard, eller hvorfor skulle vi have den, og nu har vi slåsset om den i 3 år, og nu bliver den så lavet om? Det tyder alt jo på.
Det ved jeg ikke. Altså, der var meget ballade om,
der var meget ballade.
Nu skulle der være tøsys, og nu havde journalisterne ikke samme mulighed.
Nej. Altså, den har slet ikke sin berettigelse, den lov, synes jeg. Og i virkeligheden burde man rulle den tilbage ved at trække den tilbage, og ikke begynde at pille i den. Fordi det var jo en mørklægningslov, når det kom til stykket.
Det var en offentlighedslov. Men nu skal du kalde den
lidt
i. Man kan sige, at den kom jo langt fra ud af det blå. Der blev nedsat den her offentlighedskommission i 2002.
Ja.
De barslede med deres forslag i 2009. Så kom der et regeringsskifte, og så blev det så afgjort i første omgang ved en aftale blandt forligspartierne i 2012. Så det er altså noget, der har varet, en proces, der har varet i 10 år. Så det der med, at det kom ud af det blå, det er ikke tilfældet. Altså et af de bedste eksempler, synes jeg, det klarede man allerede der i nullerne på, det måske havde taget lidt overhånd, det er jo det her med aktindsigt i ministres kalendere. At der i princippet var aktindsigt i alt, hvad en minister foretog sig. Nu kører han i bil, nu har han møde med den der, nu har han møde med den der. Men spørgsmålet, er det relevant for offentligheden at vide alt, hvad han mødes med? Og så er det selvfølgelig, at det andet modpol, hvor man kan sige, jamen er der blevet gemt væsentlige dokumenter fra offentligheden, som man havde interesse i. Og det er ligesom det der spænd, man opererer i, hvor at over i den ene ende kan man måske godt forstå, at det at give adgang til kalender og alt muligt andet, det er nok ikke så væsentligt. Og det er måske et hensyn, som flertallet af folketingspartier godt kan se, jamen det giver mulighed at give ministeren noget manøvrerum, både til kalenderplanlægning og til udvikling af politiske programmer og andet. Og så er der sådan en helt anden grøft, hvor at man taler om alvorlige dokumenter, eller vigtige dokumenter, der kan være mørklagt, som umiddelbart havde offentlighedens interesse. Så det er ligesom, altså det er ikke bare alt over en kamp. Der er nogle hensyn, som jeg faktisk tror, et flertal af Folketinget godt vil tage.
Mm-hmm.
Og så er der noget, hvor at der er så nogen, der føler, at de vil gerne ændre den. Og jeg tror, de har givet justitsministeren en deadline til grundlovsdag næste år.
Det er rigtigt.
For at få det her forhandlingsforløb
for at have svung i det.
Præcis. Og det er jo klart, at når at flere partier i forligskredsen siger, at det vil vi gerne genforhandle, og det er ministeren, der sidder for bordenden, så skal han ligesom facilitere det.
Mm-hmm.
Men jeg synes, at det er jo lidt pinligt, at der skal en journalist til, der laver et nyt kapitel til sin bog, før man begynder at gøre noget ved det. Og hvor det er afdækket hele vejen igennem, at det var en mørklægningslov, der kom ud af det. Og aktindsigterne ikke fungerede nær så godt mere.
Jamen nu,
det er jo det, Enhedslisten, det er jo stort set det, vi har sagt hele tiden, ikke? Som så, jeg så, hvad hedder det, SF's formand, at hun forklarede, jamen nu kunne hun godt se det, og det var forkert, ikke? Mærkeligt, at nu sidder hun ikke i regeringen mere, og er ikke en del af regeringen. Det var hun jo dengang, da den blev gennemført, ikke?
Mm-hmm.
Og stemte for den, ikke? Og så nu synes hun, nu kan hun pludselig se det, når hun ikke er en del af regeringen. Det virker også lidt mærkeligt.
Man kan sige, i den gamle, der var meget, der var præget af tilfældighed, og så kan det jo så være, at man kommer frem til, at man har lagt snittet forkert, men tidligere, der var aktindsigt i, hvis en styrelse sendte et eller andet skrivelse op i departementet, så gik det fra det ene hus til det andet, så var der aktindsigt i. Men ministerier er konstrueret forskelligt. Det vil sige, der var nogen med meget små departementer og rigtig mange styrelser. Så der var rigtig meget, man kunne søge aktindsigt i. Så var der andre ministerier, hvor der var ingen styrelser, men et kæmpestort departement, hvor de alle sammen sad i. Men der var ikke aktindsigt, fordi der var alt jo in-house.
Mm-hmm.
Og det havde været en tilfældighed, hvordan sådan et ministerium er udviklet over tid. Og det var blandt andet sådan noget, man fik balanceret til, at der så overhovedet ikke var aktindsigt.
Jeg skulle sige,
det var forkert foretegn, altså, man fik sat der.
Balanceret, synes jeg, er et lidt specielt ord at bruge omkring det, fordi der, du har jo fuldstændig ret. Der var selvfølgelig nogle uenstemmelser der, og så kan man sige, og det var også det, altså, der, som du selv siger, der sad en kommission i lang tid. Og der sad jo også blandt andet tidligere forskningsmedarbejder på Journalisthøjskolen, Olof Jørgensen, som folk måske kender, fordi han, hvis der er noget med aktindsigt, så har Olof Jørgensen ofte noget at sige. Han sad med i den her kommission, og der var ligesom en masse mennesker indover. Men at det så ender med, at man kalder det en offentlighedslov, som med et princip om mere offentlighed osv. osv., som ender med, siger ombudsmanden jo også, de facto mere at blive en mørklægningslov, end en offentlighedslov.
Jamen, det er lidt teknisk, fordi den hed offentlighedsloven. Det hedder den. Det hed den også før 2002. Og det er så ændringer til offentlighedsloven, fordi at det er jo noget, der giver...
Skulle man så have kaldt det mørke ændringer?
Mørke ændringer til offentlighedsloven. Det kan man skulle have kaldt den det, men det er der, navnet kommer, ja. Den hed det hele tiden.
Men burde man ikke have ligesom... Er det så, fordi man har brugt 10 år på ikke at lave sit arbejde godt nok? Og vi skal pege fingre af dem alle sammen. Fordi politikerne har vel også... Det er vel det her med... Du sagde det selv, Mads, i forhold til... Lad os bare snakke om det der kalenderindsigt, paragraf 24 i loven der. Hvad er relevant? Det er selvfølgelig rigtigt nok. Man kan sige, der er alt muligt, der sikkert ikke er relevant. Men det vil journalister jo sikkert også sige, jamen, altså, hvis Lars Løkke Rasmussen henter sin søn til svømning, det er godt, han er vist ved at være voksen søn, altså, det vil måske være lidt spøjt, men noget andet. Det behøver ikke at stå der. Og men journalister sorterer jo også.
Med folk udefra og alle mulige andre ting, det skal man da kunne vide. Hvad det er for mødeaktiviteter, han har?
Problemet er, at vi har også en interesse i, at politik udvikler sig. Vi har også en interesse i, og det tror jeg, alle vil være enige i, at uanset om du er politiker i opposition, eller du har regeringsansvar, så skal der være et rum til at udvikle politik. Der skal være et rum til at tænke nogle tanker og prøve nogle idéer af. Og det er jo det, der gør, at vi ikke bor i stenhuler længere, ikke? Det er ligesom, der er nogen, der forsøger at innovere ting og lave nogle rammer. Og spørgsmålet er, hvor ligger du snittet hen der, hvor meget du kræver at få offentlighed i, og hvor meget du ikke? Hvis at Lars Løkke sidder og udvikler Venstres næste valgprogram, det kan være, at han er gang i det lige i øjeblikket. Hvor meget skal du så have agtindsigt i det, fordi han også er statsminister? Hvor meget, vil det være unfair? Vil det ikke give en fordel for modstanderen? Eller, du siger, det er klart, men det er jo lige præcis det, som paragraferne skal gå ned og sige, at der er åbenhed for alt, eller skal snittet være et andet sted?
Mm-hmm. Men kan man ikke sige, altså når der går valgkamp i den, så er det jo heller ikke departementchefer og så videre hos statsministeriet, der sidder og råder med det. Det er jo Venstre, der gør det. Og så er det uden for det regi, og så har man ikke indsigt i det, hvad Venstre-ministerne og gruppen der går og snakker om på den måde. Men kalenderaktivitet omkring, hvad statsministeren laver, og hvad de ministre der laver, det bør der vel som udgangspunkt være altså så vid mulig offentlighed omkring. Størst mulig indsigt.
Det vil sige, at hvis Socialdemokraterne var i regering,
ja,
og de sidder og regner på på det nye valgprogram.
Ja.
Det kan være, at valget først kommer om et år, så de sad og regnede på det her program. Du sender en aktindsigt ind til statsministeriet eller finansministeriet og siger, alt det, I har regnet på og har med henblik på at lave valgkamp på, det vil vi gerne lige have udleveret.
Jo, nej, det er jo
så, hvis der er offentlighed i alt.
Det er også... Det er et stort ord. Så tager jeg alt tilbage, men alt, hvad der har med, hvad skal man sige, og det er vel i virkeligheden bare det, jeg efterspørger, om ikke man burde, også dengang, altså man har haft 10 år til at diskutere det, og nu har vi diskuteret det i et kvarter, vi der rykket os lidt. Altså, at man har ligesom, prøv at sige, når man, altså alt, hvad der er, som du selv siger, relevant, altså alt, hvad der er daglig business, drift af butikken, det er der naturligvis indsigt i. Blandt andet det her med, hvem mødes man med af interesseorganisationer osv. Hvem kommer ind og snakker om det her? Og hvis statsministeren sidder og diskuterer udkast til plakater og alt sådan noget, så det behøver vi måske ikke. Altså.
Men det er lige præcis der, det bliver spændende, fordi alt det, du siger, det giver jo, man kan sige, umiddelbart god mening. Problemet er, når du begynder at skal lave jura på det, og når du skal ind og sætte de grænser, når at man forbereder for eksempel Danmarks økonomi i 2017 eller 2018,
mm-hmm.
Er det så et valgprogram, eller er det ikke? Hvis du som regering arbejder på din vision og din nye plan, er det så et valgprogram, eller er det ikke? Hvis der var valg i morgen, jamen, så er det et valgprogram. For, jamen, altså, der er alle mulige snit, du skal ind og lave.
Nu taler vi om, at man bruger de offentlige finansierede ministeriers arbejdskraft, ikke?
Mm.
Og også hele processen omkring den politiske beslutning. For eksempel tilblivningen af den her år 25-plan, ikke? Landbrugspakken også, hvor fødevare, landbrug og bæredygtig landbrug har været helt inde og skrive teksterne for ministerne. Ikke? Det er da noget, der skal klarlægges og kunne klarlægges, uanset hvad. Det er jo netop, hvilken rolle har de. Jeg har også været medlem af EU-parlamentet, og der er der faktisk, der er et helt registreringssystem af alle folk, når de kommer ind i huset dernede,
ja,
med at de har et licens, hvor de kommer fra, hvad de gør. Ikke? Der er meget mere styr på det. Også i udvalget, og det er jo ikke det samme, som der ikke sker udvikling. For eksempel i udvalgene i EU-parlamentet, i Miljøudvalget, som jeg sad i, jamen der skete der masser af ting, selvom der var presse til stede i udvalgsmødet. Der var faktisk åbne forhandlinger på kryds og på tværs, og der blev truffet beslutninger på den måde der. Og det var meget større åbenhed, end vi har i Danmark. Så det er jo en af de ting, man godt kunne lære af EU, for eksempel. Ikke? Der er mange dårlige ting også.
Mm-hmm.
Men den der form for registrering og åbenhed, men det er jo også fordi lobbyvirksomheden er en formel del af lovgivningsapparatet i EU. Det er også derfor, det er registreret på den måde. Ikke?
Og det er jo en... Ja, det er måske uformelt, men det står ikke i grundloven eller andre steder, men det er jo sådan, regeringens lovforslag bliver jo sendt ud i høring til relevante interesseorganisationer og alle, der kan tænke sig af nogle ting. Før det kommer til folketingsbordet,
ja.
Det var noget af det første, jeg lærte derinde. Du gud, jeg var uddannelsesordfører for Konservative. Jeg anede ikke, hvad der foregik. Så jeg fik kontakt til LO og til Dansk Arbejdsgiverforening, ja, og det sidste sted havde nogle gode folk.
Ja.
Og det kan nok være, at jeg brugte dem til at fortælle mig, hvad der skete, hvad der var på vej. Når det så var i Folketinget, så ringede han til mig.
Ja.
Og så kørte den anden vej. Et rigtig godt samarbejde, som er en del af demokratiet.
Mm-hmm.
Sådan at man undgår, at dronningen skriver under på et eller andet lovforslag, for det er regeringens lovforslag, skriver dronningen over. Du skriver også under på den færdige lov. Du skriver under på lovforslaget. At man ikke har begået et eller andet brøler, fordi man har overset noget. Mm. Det har været ude hos de der, for eksempel i Finansrådet, og, som siger, du godeste er ikke klar over, og så får de rettet det på plads. Mm-hmm. Så det synes jeg... Nå, den men, del af det er helt meget okay.
Jamen, jamen, der er jo ikke nogen, der anfægter den del af det, og jeg er også enig. Vi skal ikke ud i, at dronningen skriver under på alt muligt. Vi skal tænke på dronningen, så afgjort. Men hele det der med, at det er ud til høring og høringssvar osv., det er da glimrende, fordi det er kun en kvalificering af lovforslaget. Men der skal vel bare være indsigt i, hvem er det, vi har spurgt, hvem er det? Altså, det er jo et glimrende eksempel, Bent sådan set kommer med, det her med bæredygtigt landbrug, hvor der dukker det her stykke papir op som ord til andet, nærmest altså er kopieret af miljøministeren, og så bare siger, det ser da dejligt ud, videre med den, ikke? Så kan man afgøre med sig selv, om det er noget, man er tilfreds med i en minister eller ej, og det skal der lov for, der også bliver gjort. Men den slags indsigt er vel vigtig?
Det er det, er helt bestemt.
Jo, det er meget interessant, og selvfølgelig er gået fra, at ministeren er... Altså svaret er bare, at det der kom derfra, det er jo fuldstændig rigtigt, og det har vi taget ord til andet. Og så, men det er meget sjovt,
det var så ikke helt det, hun sagde. Men altså.
Nej.
Man kan sige, der burde jo ikke være noget principielt i det. Nej. Altså hvis ministeren kan stå på mål for, hvad det er, der står i en lov, det må man da håbe.
Præcis,
så burde det jo også være lige meget, hvor det kom fra.
Ja. Fuldstændig rigtigt, men det der jo var interessant var, at hun ikke sagde, jeg er fuldstændig enig med det, hun sagde. Nej, men ja, altså, det skulle ligesom hives ud af hende. Og derfor er det jo godt at have en lovgivning, som gør, at vi kan hive det der ud. Og man kan få den der mistanke af, at det måske sker mere, end vi ved. I hvert fald siger ombudsmanden, at den der paragraf 24, der mørklægger dokumenter, bliver brugt i vid udstrækning til at mørklægge oplysninger, der tidligere var indsigtige. Og konkluderer han, at princippet om mere offentlighed sjældent bruges. Altså man indlagde sådan en lille ting om, at der er jo også mere offentlighed. Det kan man bede om, og det er der næsten aldrig nogen, der får.
Men så har man jo også gjort det rigtige nu ved at lade ombudsmanden lave en undersøgelse af det, ikke? For at se, om man måske er gået for langt her i mørklægningsloven. Men det er ikke en 0-1, det er det, jeg prøver at sige. Det er ikke offentlighed i alt, eller offentlighed i som vi er nu. Mm. Du skal flytte hegnspælene et stykke, det kommer du sikkert også til, men det bliver ikke offentlighed i alt, og så det svære er, hvad skal der være, og hvad skal der ikke være offentlighed i? Det er virkelig en juridisk, teknisk diskussion.
Absolut. Og jeg har ingen forventning om, at vi kan sende et færdigt forslag over i dag efter det her. Men lad mig bare lige spørge her op til nyhederne så. Mads Røvig, tror du, nu er du trods alt den, der har siddet derinde sidst, tror du, at når nu det her med, at konservative med flere har bedt om en redegørelse omkring det her, den kommer grundlovsdag næste år, altså det er trods alt en rum tid til, det er 5. juni næste år, så kommer der en redegørelse, så siger hvem end der er minister på det tidspunkt, det må vi jo lige se på og sådan noget, så altså, kommer der en ny kommission, så går der 10 år mere, og så i 2028, der har vi et nyt tillæg til offentlighedsloven. Det kunne jeg nemlig godt frygte.
Jeg tror, at det er rimelig godt belyst, de elementer, der indgår i lov om offentlighed. Så må ikke, at man finder et kompromis, fordi alle har en interesse i hvert fald det store flertal af Folketinget, at man er nogenlunde i synk på, hvad der skal stå i den her lov. Og så vil jeg også bare sige her til slut, at medierne har en meget stor interesse i, hvad der står i den her lov, og det bærer mediedækningen måske lidt præg af, at sådan, den har fået, jeg kan godt sige, uproportionalt meget dækning, ikke? Og det tror jeg er et produkt af...
Siger du, Mads Røvig, at journalister godt kan lide at høre om sig selv?
Ja, og sin egen vilkår. Det hænder.
Ja, der er jeg jo omfattet af nogle klogsuler, det kan jeg slet ikke udtale mig om. Altså, ja, det aner intet om. Frank Dankov, tror du, der kommer... tror du, det går stærkt, det her?
Nej, og jeg synes ikke, den sag egentlig er så vigtig. Vi har så...
Tænk på dronningen, Frank.
Jo, men det gør jeg, og jeg har stor tilgang i kongehuset, så længe det er hende, der er nummer et i hvert fald. Og jeg synes, at altså, politikerne og partierne er så grundfæstet i demokratiet, at jeg har rimelig tillid til det her. Og Mads Røvig sagde jo noget meget rigtigt med, at der er jo det der hensyn til, at politikere skal kunne tænke nogle tanker, og skal... Mange politikere er jo i tvivl hele tiden, men tænk at give udtryk for den tvivl over for vælgerne hele tiden, så er man et vathoved, der ikke, så er man radikal, der ikke ved, hvad man mener. Og der kan godt være nogle notater, der kan udtryk for, hvad skal vi mene her, og hvad er det rigtigt, og det ene og det andet, der går frem og tilbage. Og det, der forstår jeg, jeg tror, hvis du var minister, Huxi, så synes
det er et stort hvis, men lad os tage den.
Ja, ja, så,
ganske kort, for vi har kun 20 sekunder.
Ja, ja, præcis. Så vil, altså, man må have lov at tænke nogle tanker, uden at andre skal kigge over skulderen hele tiden.
Og du mener, hvis folk de kiggede ind i mit hoved, så...
Ja, så
ville vi få et chok. Jeg tror simpelthen, du har ret. Godt, med det chok sætter vi et punktum for... Første time. Vi er tilbage lige om lidt med mere politisk stof, men nu der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.